Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnešní pořad předtáčím. Vy teď už máte středu 19. února 2020 a právě odbyla 18. hodina, ale já mám teď 22. hodinu ještě úterý večer. Takže vítejte, Martinovi Dukátovi předem děkuji za odvysílání tohoto pořadu a vám všem za to, že jste opět s námi. Jako první jsem dnes vybrala článek z protiproudu, který vyšel pro vás včera, pro mě dnes, tedy teď, před chvílí. Sexismus a pornografie. Hůl a bič nabílého heterosexuálního muže. Dvojí metr pokrokových pokrytců. Vyhozen z práce za pozvání na večeři. Už i u nás tradiční hodnoty pod útokem. Přijďte v pondělí do sněmovny. Lubica Ciprianová se pozastavuje nad paradoxem, kdy není možné ženám podržet dveře či kabát, zatímco je tolerované jejich nejohavnější ponižování, vedoucí i k řadě lidských tragédií. Již dlouho je zřejmé, že se dnes hlavně v liberálních médiích kritizuje tzv. Sexismus a současně se tiše toleruje a mnohdy dokonce až propaguje pornografie. Tyto trendy lze vídat i ve vyjadřování liberálních a progresivních politiků a přicházejí k nám ze západu, kde je boj proti sexismu již na zcela jiné úrovni než u nás. Něco na tom nesedí. Podtitulek: Co je to sexismus? Z liberálního deníku N se dozvídáme, že existují dvě formy diskriminace žen pro jejich pohlaví. V uvozovkách nepřátelský a v uvozovkách benevolentní sexismus. Zatímco ten nepřátelský se odhaluje snadno, neboť jde o přímé sexuální narážky a ponižování žen, vulgární vtipy, ten benevolentní je prý mnohem hůře identifikovatelný, protože vypadá jako laskavost, galantnost či dobrosrdečnost. Vychází však prý také z předsudku. Žena nemůže dosáhnout tolik jako muž, je od přírody křehčí a vyžaduje speciální zacházení. Tedy to, co bylo kdysi komplimentem a projevem úcty k ženám, může být dnes sexismus a prý je si třeba dát na to pozor hlavně v práci. Pokud tedy muž pochválí nějaké ženě její vzhled či šaty, otevře a podrží jí dveře či kabát, zaplatí za ní účet v restauraci, nedej bože ženě řekne, je obdivuhodné, jak zvládáte domácnost i práci, to vše je podle liberálních pokrokářů nebezpečný sexismus a ten je prý něco podobného jako rasismus. Jedna příhoda z bezpočtu jiných, dokazující, že se toto třeštění dostalo ze západu již i do našich zeměpisných délek. V jedné nadnárodní firmě na Slovensku zřídili pro zaměstnance mailovou adresu, na kterou mohly ženy posílat podněty, pokud je ve firmě někdo sexuálně obtěžoval. 25-letému mladíkovi se líbila jedna mladá kolegyně, tak jí poslal přes pracovní mail pozvání na večeři. Nebylo tam nic neslušného, žádné vulgární nabídky a podobně. Dotyčná dáma tento mail poslala na zmíněnou protisexistickou adresu a dotyčného mladíka na základě toho vyhodili ze zaměstnání. Podtitulek: Co je to porno? To si asi nemusíme vysvětlovat, to každý ví. Opravdu si nepamatuji, kdy jsem viděla nějaký příspěvek v mainstreamu na přednějších stranách, ve kterém by bylo odsuzováno porno nebo se řešil problém s následky pornografie, či tam byla kritika jejich producentů. Za to si můžeme v hlavních médiích přečíst článek s názvem Z žen, které se dívají na porno, bychom už neměli dělat tabu, kde jsme se dozvěděli, že nám chybí pornogramotnost. Nebo že ženy mají velmi rády lesbická videa, že některé u porna tráví v průměru více času než muži a že to všechno nedávno potvrdil i velký výzkum, že porno ženy vzrušuje stejně jako muže. Tamtéž najdeme i video, ve kterém odpovídá sexuolog na otázku, zda je zdravé dívat se na porno. Dozvíme se hned na začátku, že někdy to může sehrát v jistém slova smyslu pozitivní roli a že přechodná konzumace má svůj smysl. Porno prý pomáhá utlumit deviace. Sledování porna je droga jako každá jiná. Je známo, že existuje i léčení závislosti na pornu a už vůbec netřeba zmiňovat osudy nekonečné řady v uvozovkách hereček a herců. Tisíce zničených životů, sebevraždy, drogy, nejsmutnější osudy. Pokud by někdo udělal nějaké seriózní statistiky v celosvětovém měřítku, možná bychom se velice divili. Je mnoho důvodů, proč se nedívat na pornografii. Podpora kultury znásilňování, vytváření závislostí, neúcta k intimitě, destrukce manželství a rodin či propojení s urychlováním erektilní dysfunkce. Také soucit se ženami a dívkami, které byly rozžvíkané a vyplivnutí tímto a vyplivnuté asi tímto v uvozovkách průmyslovým odvětvím. Co může být větším ponížením ženy než porno? A co je proti pornu zmíněný sexismus? Proč se bojuje proti tomu, aby galantní muž dámě nesměl otevřít dveře, ale nevadí, když se všemi kanály šíří pornografie? Kde jsou neziskovky tak moc se chlubící obhajobou lidských práv a důstojnosti? Kdo jim má věřit, když se na lidská práva dívají tak pokřiveně a selektivně? Podtitulek: Jediné možné vysvětlení. Jeden z anonymních přispěvatelů do diskuze napsal zhruba: Sexismus je nástroj, bič, na bílého heterosexuálního muže. Pod tímto termínem se dá provádět brutální šikana. Sexismus má za úkol ničit tradiční rodiny a přirozené biologicky dané postavení muže a ženy. Má za úkol ochromit muže, aby se pod hrozbou žaloby na nic nezmohl. Porno je podporováno, protože ničí mravnost ve společnosti a u bílého muže v důsledku způsobuje neschopnost si založit rodinu. Kromě toho je velkým zdrojem zisku. To, že prostitutky končí sebevraždou nebo jako trosky, nikoho nezajímá. I v této oblasti se můžeme přesvědčit, že by bylo bláhové věřit v humanismus dnešních liberálních demokratů. Je to jen přetvářka a faleš. Tak jako v této oblasti, je to s nimi ve všech ostatních věcech. Dnešní pokroková liberální demokracie, její šiřitelé a přisluhovači, to není žádné menší zlo, to je větší zlo. Sedí na to přísloví, když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají, mají hezké humanistické řeči, dokud si nás všechny nebo alespoň velkou většinu nechytí. Tady k tomu bych ještě dodala, ono to bylo naznačeno, ale zejména to, že porno ničí vztahy mezi muži a ženami a de facto zabíjí, doslova a do písmene zabíjí lásku a samozřejmě i úctu člověka k člověku a všechno to ostatní, o čem již byla řeč. Porno je nesmírně, nesmírně zhoubné a ničí všechno lidské. Lidé hrubnou a jsou vulgárnější a vulgárnější. Zkrátka a dobře, je to cesta do pekla. Pod tímto článkem je pozvánka na velmi zajímavou a hlavně důležitou akci. Přijměte pozvání na seminář k zásadním tématům dneška. Seminář se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a pořádá jej tradiční rodina. Poslanec inženýr Pavel Jelínek, PhD, a tradiční rodina ZS si vás dovolují pozvat na seminář Istanbulská úmluva, Úmluva Rady Evropy o prevenci boji proti násilí na ženách a domácímu násilí a manželství pro všechny, která se uskuteční v pondělí 24. února 2020 od 9 hodin 30 minut v Poslanecké sněmovně PČR. Místnost S1/J205, Sněmovní 1, Praha 1. Při vstupu do Poslanecké sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu. Program: registrace od 9.30, úvodní slovo poslance inženýra Pavla Jelínka, dále následuje Ivana Schneiderová, předsedkyně spolku Tradiční rodina, a její úvod. Potom vystoupí docent dr. Jaroslav Zvěřina, CSC, sexuolog, předseda sexuologické společnosti České lékařské společnosti. Dále magistra Nina Nováková, pedagožka, předsedkyně spolku Středoevropská inspirace. Potom profesorka PhDr Anna Hogenová, CSC, filozofka z Právnické fakulty Karlovy univerzity, vedoucí oddělení filozofie a etiky, vedoucí katedry filozofie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dále vystoupí Jaroslav Foldina, poslanec Poslanecké sněmovny ČR, a po něm Karla Maříková, poslankyně. Dále od 10.45 po přestávce na kávu uvidíte Zdeňka Chytru, místopředsedu spolku Tradiční rodina, a potom už bude následovat diskuze. Od 11 do 12 hodin, poté hodinová přestávka na oběd a po obědě od 13 hodin vystoupí inženýr Patrik Nacher, poslanec PČR, po něm PhDr Vladimíra Vítová, publicistka a politoložka, po ní Alexandr Tomský, politolog, následuje docent magistr Antonín Staněk, PhD, poslanec PČR, vysokoškolský pedagog, a pak ještě na závěr před závěrečnou diskuzí Zdeněk Chytra, místopředseda spolku Tradiční rodina. Svou účast prosím potvrďte do čtvrtka 20. února 2020 na e-mail zumroval, to vypadá skutečně jako zumroval, @psp.cz. Vážení přátelé, já přemýšlím o tom, že pokud mi to časově vyjde, takže bych se tam zastavila, protože je to určitě velice důležitý seminář a měli bychom naše kolegy a zejména velkého bojovníka proti Istanbulské úmluvě Zdeňka Chytru podpořit. Takže zvažte, zejména pokud jste z Prahy, anebo pokud nebydlíte někde strašlivě daleko od našeho hlavního města, tak zvažte, jestli by nebylo vhodné, abyste také přijeli, protože domnívám se, že když tam bude hodně lidí a budou lidé vyjadřovat nesouhlas s tou úmluvou, takže to může mít svou váhu. No a když už jsme u tohoto smutného tématu, mám na mysli pornografii, tak se podíváme na článek, který vyšel 5. února na Reflexu. Nebudeme ten článek číst celý, přečtu jenom úvod, jenom perex, ale když jsem to viděla, tak jsem se zhrozila, protože se přiznám, že to, co je v tom článku uvedeno, jsem opravdu netušila. Nezávazný sex je velký problém gayů. Taky jsem mu propadl. Češi jsou nevzdělaní, říká, a teď prosím pěkně, slyšíte dobře, říká šéf činohry Národního divadla Špinár. Nechci dělat homosexuálům agitku. Nezávazný sex je tabu, je to vřet na té komunitě a já ho chci otevřít, říká šéf činohry Národního divadla a režisér Daniel Špinár. Ve své nové hře Homo 40 popisuje svět seznamky Grindr, ve které gejové můžou během 5 minut najít partnera pro sex. Sám si to vyzkoušel a taky propadl závislosti. V rozhovoru představuje taky svůj pohled na experimentování v Národním divadle i nevzdělanost Čechů, aspoň co se divadla týče. Tak přiznám se, že jsem doopravdy netušila, že šéf činohry Národního divadla je takovéto individuum, které propadlo mimo jiné závislosti na sexu, ale zřejmě na tom nahodilém sexu. A nedělejme si iluze, ta hra Homo 40, v níž chce pranířovat, jak to tady píše, i když užívá jiných slov, říká, že chce otevřít tento vřet na té komunitě, nezávazný sex, na gay komunitě vřet, jak píše, nebo říká Daniel Špinár, tak nedělejme si iluze, to není nic jiného, než naopak propagace téhož, čili propagace promiskuity, nezávazného a nevázaného sexu a tak dále. Je to stejné jako se sexuální výchovou, která vůbec nemá děti vychovávat k odpovědnosti v této oblasti, ale naopak má tuto oblast propagovat a ty děti k tomu směřovat nebo směrovat. Ještě jsem se chtěla podívat, čím odůvodňuje to, nebo na čem staví tvrzení, že jsou Češi nevzdělaní, ale to bohužel už v textu uvedeno není. No a na rozhovor s tímto individuem, který je zde na videu, je zde video s tím rozhovorem, se opravdu dívat nebudu, protože nechci ztrácet čas posloucháním takových žvástů, které jsou propagandou hnusného a nemorálního způsobu života. Nic jiného to není. Ještě tady v té charakteristice k článku píše, že cestu zpět k víře a k Bohu hledá od té doby stále, zřejmě od té doby, co se vyléčil ze závislosti na sexu. V církvi jsou podle něj skvělí i strašní lidé. Chování kardinála Duky má v tomto směru zastrašné. Tak já si myslím, že to hovoří samo za sebe. A ještě jednou zdůrazním, že tento, já nevím, jak ho nazvat, tato osoba, šéfuje činohře našeho krásného Národního divadla. Šéfuje činohře stánku, kulturního stánku, který v potu tváře a za velkých obětí naši předkové postavili, na který se složili a teď tam máme takovéto nemravné typy lidí, kteří si říkají umělci. To je opravdu k pláči. Pojďme si rychle přečíst něco povzbudivého. Včera jsem vás o tom už informovala, nicméně jenom stručně, takže teď si přečteme celý článek. Je ze Sputniku ze 17. února. Charita? Ne, to je vykořisťování a genocida. Foldyna výbušně promluvil o Člověku v tísni a cestě Petříčka do Afriky. Poslanec a sociální demokrat Jaroslav Foldyna poskytl portálu Parlamentní listy rozhovor, ve kterém popřemýšlel o neziskové organizaci Člověk v tísni a okomentoval svůj výrok ohledně toho, že její šéf vyhrožoval poslancům. Hned na začátku padla otázka ohledně nedávného prohlášení Foldyny o tom, že Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni, údajně poslal předsedům stran výhrůžnou zprávu, aby nevolili za ombudsmana Stanislava Křečka. Jelikož to Pánek a předsedové stran odmítli, redaktor Parlamentních listů se zeptal, jestli se Foldyna nechce omluvit. Poslanec oponoval, že to neodmítli všichni a dodal, že pravdu se lze dozvědět jen z přepisů, telefonních hovorů a SMS zpráv poslanců. Tiskový mluvčí Člověka v tísni ale přiznal, že pan Pánek s poslanci komunikoval. De facto tedy potvrdil to, co jsem říkal já, a já jsem, mimochodem, tvrdil pouze to, že sněmovnou kolují nějaké informace, nikoli že je mám ověřené. Proto jsem také chtěl, aby se hlasování odložilo, než se vše vysvětlí. Nátlak nikým nevolených, především ze zahraničí placených organizací, na volené zástupce občanů pokládám za ohrožení demokracie a bezpečnostní riziko. Takové lidi a jejich sympatizanty považuji za záškodníky a omlouvat se jim skutečně nehodlám, dodal Foldyna. O tom, že se někteří členové ČSSD Člověka v tísni zastávali a připomínali jeho zásluhy, si Foldyna myslí své. Nevím, o jakých zásluhách mluví. Jestli myslí charitu, tak nic takového Člověk v tísni nedělá. Podstatou charity je dobrovolný příspěvek dárce obdarovanému. Příspěvek pod pohrůžkou násilí, ale ztrácí charakter charity a stává se vydíráním, prohlásil. Pak ale vysvětlil, že Člověk v tísni disponuje z části penězi daňových poplatníků, kteří daně neplatí dobrovolně, ale pod pohrůžkou sankcí ze zákona. Tyto peníze pan Pánek a jemu podobní používají ke zvyšování vlastního pocitu ušlechtilosti a k ovlivňování politiky. Foldyna přirovnal činnost neziskovky k cestě ministra zahraničí Tomáše Petříčka do Afriky, která většině utkvěla v paměti díky jeho tanci s místními obyvateli. Co se týká dobročinnosti, tak jejich činnost je stejná, jako když ministr Petříček tančil s oštěpem v ruce a chlubil se, kolik přivezl do Afriky peněz na zlepšení životní úrovně Afričanů. To je sice moc hezké, ale ve skutečnosti tam ministr Petříček nepřivezl ani korunu, tedy myslím ani korunu ze svého. Všechno, co tam tak pyšně rozhazoval, byly peníze českých truhlářů, zedníků, zámečníků, prodavaček, architektů a dalších lidí, co pracují a platí daně, pálil Foldyna. Podle něj je v Česku také hodně rodin, které by tu pomoc potřebovaly. A když pak vidím, jak tyhle vystresované pracující a vymírající Evropany někdo donekonečna ždímá, aby poslal jejich peníze rychle se množícím Afričanům nebo je bez výsledku rozdal na neefektivních dávkách, tak je mi z jedné strany strašně smutno a z druhé strany mám obrovský vztek. Tohle, že má být charita? Ne, to je vykořisťování a genocida, konstatoval. Tak vážení přátelé, já myslím, že pan Foldyna poslední dobou velmi statečně a také fundovaně cupuje liberály na kousíčky a jsem upřímně zvědavá, co z toho vzejde, jestli pan Foldyna odejde časem z ČSSD a bude vytvářet nějakou novou stranu, anebo jestli se naopak podaří dosáhnout toho, aby odešli ti, kteří do ČSSD nepatří a tu stranu znovu obrodit. Myslím si, že obojí je možné. Konec konců pan Foldyna nedávno řekl zcela jasně, že pokud určití lidé zůstanou v ČSSD a pokud ta strana se bude stále vzdalovat svým původním idejím, takže ji opustí. Teď se podíváme na pravý prostor a přečteme si článek ze 16. února, který má v nadpise sprosté slovo, je to hned první slovo, já to pojmenuji jinak, aby si to domyslíte. Sype se to a Česká národní banka ještě šlape na brzdu, článek napsal Vladimír Pikora. Přišel největší propad německého průmyslu od roku 2009 a to v něm ještě není koronavirus. Minulý týden byl velmi zajímavý na zprávy z průmyslu. Německý průmysl zaznamenal největší propad od roku 2009. Konkrétně v prosinci meziročně poklesl o nečekaných 6,8%. Ekonomové se z toho vyjevili. V loni se totiž Německo jen těsně, minimálně na papíře, vyhnulo recesi. A ten stejný strašák je tu zas. A aby toho nebylo málo, přicházejí kvůli koronaviru zprávy o dočasně uzavřených čínských továrnách, vyrábějících součástky pro evropský průmysl. A do třetice všech ran – taky vyjednávání mezi Evropskou unií a Británií ohledně obchodního propojení po Brexitu nebude asi tak snadné, jak se mnozí domnívali. Jinými slovy, máme zde nejistot jako máku. Ekonomové se nyní rozdělili na ty, kteří kvůli nedávno dojednané dohodě mezi USA a Čínou vidí růžovou budoucnost evropské ekonomiky, a na ty, kteří vycházejí z tvrdých dat. Ta ovšem vůbec optimistická nejsou. Za alarmující lze považovat prudký propad nových objednávek v německém průmyslu, který signalizuje, že slabost odvětví bude pokračovat. Navíc nová data ukazují, že nepadá jen německý, ale také francouzský, španělský či nizozemský průmysl. Je to zkrátka problém celé Evropy. Všichni vidí, jak evropské automobilky nezvládají přechod na nové pohony. Musí velmi výrazně investovat, aby udrželi dech s americkou a asijskou konkurencí. Německý Daimler minulý týden oznámil, že ve snaze o udržení ziskovosti bude muset propustit o polovinu víc lidí, než dosud očekával. Automobilka má sice stále vysoké prodeje, ale bojuje s nízkým ziskem. Automobilový průmysl tak čeká největší změna za celou jeho historii. Podtitulek koronavirus jako nový strašák. V tak nepříznivém období přichází na scénu koronavirus. Nemohl si vybrat vypečenější chvíli. Čína v posledních letech tak rychle rostla, že jsou její výrobky ve výrobním řetězci subdodávek téměř všech velkých firem světa. Kvůli koronaviru je však část Číny v karanténě a hrozí, že bude nutné omezit výrobu i mimo Čínu, protože budou chybět dodávky čínských součástek. Už nyní se toho bojí automobilky i elektrotechnický průmysl. Všichni se modlí, aby už bylo po nebezpečí a karanténa skončila. Čína jako druhá největší ekonomika světa virem skutečně trpí. Není to jen planý humbuk. Zatímco počátkem roku se obecně očekávalo, že letos Čína poroste kolem 6%, dnes se už objevují názory, že to budou jen 3%. Jenže s koronavirem nemá globální ekonomika zkušenost. Vaří se z vody. Nic nelze vyloučit. A doufám, že ani to, co řekl před časem pan prezident Donald Trump, že koronavirus zmizí s teplem. V dubnu prý bude teplo, řekl Trump nebo napsal na svůj Twitter, a koronavirus půjde ze scény. Tak uvidíme, jestli to byl jenom žert, anebo jestli pan prezident Trump má nějaké informace, které nemáme my. To byla jenom moje malá poznámka a jdeme dál. Podtitulek: Čína přibrzdí střední Evropu. V každém případě studie České národní banky říká, že zpomalení čínské ekonomiky o 1% vede ke zpomalení středoevropských ekonomik o žádná celá 27% bodu. Jinými slovy, pokud by Čína nerostla letos o 6%, ale jen o 3, měla by naše ekonomika jen z tohoto důvodu růst o žádná celá 81% bodu pomaleji. Model zároveň ukazuje pokles cen komodit. Zpomalení čínské ekonomiky o 1% bod by mělo vyvolat pokles ceny ropy téměř o 3%. A co dělá cena ropy? Už klesá. Co z toho plyne? Růst cen v ekonomice přibrzdí. Jinými slovy, strach z inflace je zbytečný. Tak tedy nevím, kde pan Pikora žije a kde nakupuje, ale ta inflace 3,6%, kterou uvádějí statistiky, je vysloveně směšná v porovnání s tím, že potraviny vzrostly, řekla bych odhadem, nejmíň o 20%, energie ještě o víc, i když oni vždycky deklarují třeba 8 nebo 10%, ale ve výsledku potom to zdražení bývá vyšší, takže to je tedy velmi zajímavý názor. Jdeme dál. A co dělá český průmysl? Taky už klesá. Klesá dokonce tak výrazně, že minulý týden mluvil guvernér České národní banky Jiří Rusnok o recesi českého průmyslu. Má pravdu, tvrdá data jsou neúprosná. Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,4%. Zlepšení přitom není v dohledu. Hodnota nových zakázek se totiž meziročně snížila o 2,7%. Za celý rok 2019 už průmyslová produkce klesla meziročně o žádná celá 0,5%. Když se podíváme na zdroj problémů, je to stejné jako v Německu. V prosinci klesala výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 10,3%. Vezeme se na evropském trendu. No, přátelé, já myslím, že je nejvyšší čas, abychom dovezli nějaké další zahraniční pracovníky. Už víme, že brzy uvítáme 400 Indů pro TPCA v Kolíně a další bychom měli přivést, co nevidět, protože u nás se na to, jak klesá nebo stoupá ekonomika, nehledí. Pracovníci ze zahraničí se vozí a vozí a vozí. Ještě článek. Okolní země jsou na tom podobně. Slovenská průmyslová výroba v prosinci meziročně klesala 5. měsícem v řadě a propadla o nečekaně výrazných 7,1%. Přitom se čekal pokles jen o 3%. Za celý rok 2019 průmyslová výroba na Slovensku meziročně vzrostla reálně o žádná celá 0,4%. Celé to pak korunují výsledky za celou eurozónu, jejíž průmysl taky propadl v prosinci více, než se čekalo. Totiž meziměsíčně klesl o 2,1%. Najednou všichni mluví o tom, že je chybou mít ekonomiku tak silně spjatou s Německem. To ale všichni vědí léta. Jen je problém najít lepší destinaci pro naše exporty, když je Německo tak velkou a bohatou ekonomikou, která u nás vlastní mnoho výrobních kapacit. Navíc s Německem máme nejdelší hranici. Naivně si můžeme nalhávat, že můžeme Německo nahradit někým jiným. Podobné to je s orientací na automobilový průmysl. Těžko změníme v krátkém horizontu strukturu ekonomiky, v níž jsou automobilky tradiční. Bylo u nás přirozené podhoubí pro továrny navazující svou výrobu na auta od světel až po čalounění a textílie. Nová auta s novými pohony budou tyto součástky stále potřebovat. Nemá smysl je nyní házet přes palubu. Tento segment ekonomiky se ještě nadechne. Musíme jen nějaký čas vydržet. Podtitulek: Růst úrokových sazeb je nebezpečný. Za těchto podmínek světové i domácí ekonomiky považuji za nerozumné zvyšování úrokových sazeb, jak to minulý týden učinila Česká národní banka. To bylo pro finanční trh velké překvapení. Připomeňme, že ještě koncem ledna viceguvernér ČNB Tomáš Nidecký prohlásil, že je pro něj nejpravděpodobnějším scénářem pro letošní rok stabilita sazeb, a to i přes hrozbu vyšší inflace. Tomuto názoru jsem rozuměl a čím víc jsem slyšel o problémech Německa či Číny, zdál se mi jasnější. Ale mýlil jsem se. Bankéři rozhodli jen těsnou většinou, že úrokové sazby půjdou výš. To je ve světě něco nevídaného. Všude jdou sazby dolů a ČNB jde úplně proti proudu. Chápu, že má strach z inflace. Panika ale přichází pozdě. Model ČNB očekává v březnu inflaci na úrovni 3,6%. To je sice o velký kus nad cílem ČNB, ale únorové zvýšení sazeb to už v skutku nezmění. Inflaci ale přibrzdí klesající cena ropy. Ta by ovšem klesla i bez změny českých úrokových sazeb. Celé mi to přijde nelogické. Česká národní banka zhoršila výhled ekonomiky, očekává, že za rok bude inflace na hladině 2,3%. Guvernér mluví o recesi v průmyslu a přesto zvedá sazby. Mám pocit, že centrální bankéři žijí odtržení od života ve své bublině, která má málo společného s realitou. Ve světě je až moc rizik na to, aby mohla zvyšovat úrokové sazby. Vladimír Pikora. No, pan Pikora se možná diví, já se ani tak moc nedivím, protože Česká národní banka jde vždy svými opatřeními proti zájmům České republiky, proti zájmům našich občanů. Viz tehdy ta změna kurzu úplně zbytečná, která nás stála 2 biliony korun a nikomu se nic nestane. a Česká národní banka dělá další nelogická rozhodnutí. Jestli ono to nebude tím, že to slovo česká je jenom v názvu, ale ve skutečnosti je tato instituce vlastněna Bank of England. A teď, vážení přátelé, další pochoutka. Na serveru e15.cz 13. února vyšel tento článek. Rothschildové budou v Bruselu hájit stavbu jaderného bloku v Dukovanech. To je neskutečné. Stát již získal první poradce, kteří budou hájit jeho zájmy v Bruselu a kontrolovat náklady spojené s výstavbou jaderné elektrárny v Dukovanech. Radit mu bude v ekonomických otázkách londýnská poradenská společnost NM Rothschild & Sons. Vyplývá to z kontraktu, který ministerstvo průmyslu a obchodu dalo do registru smluv. Budou kontrolovat, zda naše náklady jsou v pořádku, uvádí mluvčí ČES Ladislav Kříž. Samotné ministerstvo na otázky E15 nereagovalo. Kromě toho budou mít londýnští poradci na starosti rovněž jednání v Bruselu. Jejich úkolem bude totiž podle kontraktu podpora v ekonomicko-finanční oblasti při obhájení pozice České republiky vůči Evropské komisi v otázce veřejné podpory. Smlouva ministerstva s poradci je uzavřena na příští 4 roky, prosím. Podle ní zaplatí ministerstvo za služby celkem zhruba 414 milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty. Ale nevím, vážení přátelé, jestli je to 414 milionů, nebo 41,4 milionů. Londýnská firma NM Rothschild & Sons se zabývá poskytováním finančních služeb, investičním poradenstvím nebo například správou majetku. Je to jedna z nejprestižnějších poradenských firem na světě. Zabývají se špičkovým strategickým poradenstvím, uvádí investiční bankéř, který si nepřál být jmenován. Podle něj má poradenská společnost výbornou reputaci. Kromě ekonomického poradenství by se v příštích dnech mělo rozhodnout rovněž o firmě, která státu poskytne právní služby ohledně výstavby nového jaderného zdroje. Hodnotící komise by měla doporučit vítěze do konce února, uvádí Miluše Trefancová z Ministerstva průmyslu a obchodu. Hodnota veřejné zakázky je podle ní 24,79 milionů korun a ministerstvo dostalo 5 nabídek. V březnu by měla být podepsána mezi státem a ČES rámcová smlouva na výstavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, která bude řešit regulatorně tržní riziko. To znamená, že ČES si chce pojistit, aby nešel do ztrátového projektu. Současně s rámcovou smlouvou by měla být podepsána rovněž smlouva na první etapu. V současnosti se však ještě řeší, jaký se vybere dodavatelský model. Z původních 7 variant zbyly už jen 2. První možností je, že by dodavatel realizoval zakázku takzvaně na klíč. Druhou je varianta, kdyby si investor řídil větší počet subdodávek. ČES by se tak aktivně zapojoval do výběru dodavatelů a subdodavatelů. No a hned pod tím je článek ČES šlape do výzkumu malých reaktorů. Podepsal dohodu o spolupráci s už 2. americkou firmou. Tento článek je ze 3. února, číst ho nebudu. To sdělení je asi jasné. Nevypadá to dobře, obávám se. A je to zřejmě tak, jak už jsem se strachovala včera, a sice, že kavárníci a všechny osoby poplatné minulému vedení, poplatné těm americkým státním elitám, ještě se pokusí co nejvíce uškodit naší zemi, než půjdou, doufejme, definitivně od válu. Tak pojďme zase rychle na něco veselějšího. Včera na Sputniku psali: strach na České televizi, britská změna poplatků by mohla fungovat i v České republice. Ukáže Velká Británie směr, britská vláda uvažuje o změně financování BBC. Nový model by se mohl uplatnit i u nás na veřejnoprávní média, Českou televizi a Český rozhlas. Tak a teď, když vidí, co se děje ve Velké Británii, musí mít novináři našeho předního média hlavního proudu stažené jedno konkrétní místo. A vůbec nejde o Brexit, jak byste si mohli, drazí čtenáři, myslet. Jde o BBC, a tedy i o Českou televizi a Český rozhlas. Proč? Podtitulek: Johnsonova pomsta. Vláda britského premiéra Borise Johnsona plánuje radikální změnu. Chce zrušit koncesionářské poplatky a místo nich zavést předplatitelský poplatek. Vypadá to jako kosmetická změna názvu, chyba lávky. Mainstream se třese. Změna by měla na stanici BBC obrovský dopad. Koncesionářský poplatek ve Velké Británii činí 154,5 libry, což je asi 4610 korun ročně. Pokud by byl zrušen, přišla by BBC o 75% svých příjmů. Předplatné by totiž na rozdíl od poplatku bylo nepovinné. Veřejnoprávní televizní i rozhlasová stanice by tak musela značně osekat počet svých kanálů a pořadů. Počet zaměstnanců by se razantně zredukoval a s ním i celkový dosah obsahu. Musí se zavést předplatitelský model. Mají stovky rozhlasových stanic a obří web. Celé to potřebuje masivně osekat, prohlásil nejmenovaný vládní zdroj britskému tisku. Experti ve změně vidí odplatu britského premiéra Johnsona za to, jak kanál BBC informoval o posledních volbách do parlamentu, jež se konaly v prosinci loňského roku. Johnsonovi se nelíbí útoky a podpásovky liberálních novinářů. A je tu ještě jedna věc. Brity pobuřuje, že moderátorské hvězdy BBC si platově vydělávají nemalé peníze, a to i externí prací. Tak myslím si, že myslet si něco takového je vysloveně naivní. Vážení přátelé, tady to je úplně jasné. Velká Británie převádí řízení do Číny, takže kolos jako BBC už nebude potřeba. Tečka. To je celé tajemství této operace. Podtitulek: měl by Západ být naším vzorem v něčem dobrém? A co ve změně financování BBC může vidět obyvatel Česka? Třeba inspiraci. V naší republice se také dlouhodobě debatuje o financování veřejnoprávních médií a souběžně o jejich službě pro obyvatele země. Odpovídá kvalita pořadů, třeba zpravodajství, těm penězům, co veřejnoprávní média vysávají z našich kapes? A co nestrannost České televize? Vyhovuje vám, drazí čtenáři? Ono se řekne, 135 korun měsíčně televizního poplatku za domácnost není moc. Úhrnem to ale dělá víc než 6,5 miliardy korun ročně. A to jsou už nějaké peníze. A co za ně vzniká? Často pořady, které vás nakrknou anebo nezajímají, kdyby si Česká televize alespoň vzpomněla, jak točit pohádky. Takže Proč by britský předplatitelský model nemohl být inspirací pro Česko? Chvilkaři se s chutí organizují na náměstích, dělají to prý zadarmo a s elánem. Dobře, tak by neměli mít problém platit si své médium hlavního proudu, že? Jen ať si platí tendenční pořady, které i tak většinou stojí na jejich straně. A ostatním lidem by nemuselo být líto, že se z jejich výplaty strhává televizní daň na produkci, která neodpovídá jejich zájmu. To je přeci fér. A nebo novináři z České televize předem tuší, že by je ta hrstka z náměstí nezafinancovala a byl by to jejich konec? Na plán britského premiéra změnit koncesionářské poplatky a na inspiraci pro Česko Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru. Diskuze na toto téma je legitimní, protože historický koncept BBC jako mediálního molocha, financovaného převážně z povinných plateb občanů, je v současném vysoce konkurenčním prostředí neudržitelný, říká známý český politik k návrhu Borise Johnsona. A co ty naše koncesionářské poplatky? Co s nimi? Pan Hrnčíř navrhuje oprostit se od přímého financování veřejnoprávních médií občany. Peníze na ně by měly jít z jiného konkrétního zdroje. My v SPD dlouhodobě prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a změnu veřejnoprávních médií na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokud by Česká televize a Český rozhlas byly placeny přímo ze státního rozpočtu, výrazně by se tak ušetřilo za správu a výběr poplatků. Takto ušetřené peníze v řádu 100 milionů korun by se mohly investovat třeba do kvality rozhlasového a televizního vysílání. Je to i logické, protože pokud si stát objednává u těchto médií nějakou službu pro své občany, například výchovně vzdělávací, zpravodajskou a tak dále, měl by za to i sám platit, říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř. No a na závěr ještě jedna velice, ale velice dobrá zpráva, sice už z 12. února, ale to vůbec nevadí, protože to platí pořád. V USA uvedli dokumentární film o tom, jak demokrati v čele s Obamou a Bidenem připravili státní převrat na Ukrajině – Majdan. Článek vyšel na hlavních zprávách. Americká televizní stanice One America News, kterou považují za sympatizující s republikánskou stranou, uvedla dokumentární film Impeachment – Peníze Bidena – Masové vraždy, ve kterém přibližuje podrobnosti účasti USA na organizaci a realizaci státního převratu na Ukrajině a odstranění čtvrtého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Autoři filmu přímo obvinují demokraty v čele s Barackem Obamou a Joem Bidenem z organizace krvavého státního převratu na Ukrajině, pomlčka Majdanu. V 50-minutovém filmu, jehož autorem je bývalý poradce prezidenta USA Donalda Trumpa a politický expert Michael Caputo, je většina prostoru věnovaná Ukrajině, událostem v této zemi a americkým úředníkům a příslušníkům tajných služeb, kteří se podíleli na organizaci nezákonného státního převratu na Ukrajině. Ve filmu hovoří desítky svědků, vysvětluje se účast tehdejšího prezidenta Baracka Obamy a jeho lidí na organizaci krvavého převratu na Ukrajině v roce 2014. Uvádějí se fakta a podrobnosti o účastnících palby na Majdanu a pachatelích vražd, o tom, jakým způsobem Joe Biden a jeho syn byli zapleteni do korupčních schémat na Ukrajině a podobně. Ve filmu se uvádějí výpovědi a klamstva mnohých v uvozovkách svědků a vícerých aktérů ukrajinských událostí, jako jsou například bývalý šéf služby bezpečnosti Ukrajiny Valentin Nalivajčenko, bývalý poslanec Sergej Pašinský, gruzínský ex-prezident Michail Saakašvili, bývalý generální prokurátor Ukrajiny Viktor Šokin, bývalý příslušník Berkutu a jeho advokát Alexandr Gorošinský a jiní. Ve filmu se podrobně rozebírá kauza gruzínských snajperů, kteří zabíjeli civilisty a policajty na Majdanu. Přímo se uvádí, že do vražd byli zapleteni i bývalý předseda parlamentu Andrej Parubej a Sergej Pašinský, kteří zabezpečovali snajprům zbraně. Ve filmu se uvádí, že ze 45 občanů Gruzie, které v uvozovkách exportovali, aby na Ukrajině páchali vraždy a teroristické činy, v současnosti zůstalo naživu už jen 14 mužů. Tak co asi udělali s těmi ostatními? To si snadno domyslíme. Michael Caputo spojuje události na Ukrajině a pokus o odstranění Trumpa a poukazuje na to, že do obou kauz byli zapleteni George Soros, Joe Biden a mnozí představitelé demokratické strany, i když tento film je především pokusem o pomoc Trumpovi a poškození jeho největších soupeřů v předvolební soutěži. Přece jen i v USA uvedli film, který prezentuje, kdo a proč zorganizoval nezákonný krvavý státní převrat na Ukrajině. Autorem článku je Eugen Rusnák a vážení přátelé, toto je další krok k odpisu mnoha a mnoha příslušníků takzvaných amerických státních elit. Vážení a milí, já vám nyní již děkuji za pozornost. Dnes už toho víc natočit nestihnu a ani by se nám to už do pořadu nevešlo. Martinovi Dukátovi děkuji za odvysílání a všem vám přeji krásný večer.
Máma jen věčně ruce spíná, ty kukulína, Rom by tě vzal. Jestže si k ničemu abřídil, kdyby se spídil, dotáhl jsi to dál. Já ale pro věc nemám zápal, kam bych se drápal, kam bych se hnal. Čas chvátá, dneska si klouček zítratá a na skráních máš sníh. Čas chvátá, kde zůstal holka rozesvátá, loňskej tvůj smích. Čas chvátá a stejně pořád voní máta do chvílí, mís je si. Čas chvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. Ne, nemám místo, krve mlíčí, co se mi příčí, je něco hrát. Ne, nemám kariéru v plánu a sluhou pánů se nechci stát. Svůj chleba jim svý víno pívám a po svým zpívám, jak to mám rád. Čas chvátá, dneska si klouček zejtratá a v skráních máš sníh. Čas chvátá, kde zůstal holka rozesmátá, loňskej tvůj smích. Čas chvátá, stejně pořád voní máta do chvílí, mís jesty. Čas chvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. Dejte mi ještě jedno bílý, jsme tu jen chvíli, ať je co pít. Kdo chce, ať šplhá kůži svíká, to mě víc říká, mít čistý štít. Písnička má mě doprovází, tak co mi schází,
vždyť chci jen žít. Čas chvátá, dneska si chlouček, zejtra táta na skráních máš sníh. Čas chvátá, kde zůstal holka, noze smátá, loňskej tvůj smích. Čas chvátá, stejně pořád voní máta do chvílí mý siesty. Čas chvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. Čas chvátá, stejně pořád voní máta do chvílí mý siesty. Čas chvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý.